Шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия президентының Идел буендагы вәкиле Михаил Бабич урыс милләтчеләрен Татарстанда низак чыгаруга маташуда гаепли. Чаллыда Кама Ариягы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыен уздырды. Алар конгрессны татар мәнфәгатен эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикер әйтте. Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова кайбер интернет сәхифәләрен керәшеннәренә төрле сәяси уеннарда катнаштырып провокация ясарга тырышуда гаепли. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия президентының Идел буендагы вәкиле Михаил Бабич урыс милләтчеләрен Татарстанда низак чыгаруга маташуда гаепли. Билгеле булганча, соңгы вакытта Казандагы урыс милләтчеләре мәктәпләрдә татар теленең урыс теле белән тигез дәрәҗәдә укытылуына каршы пикетлар уздырып килә. Татарстан һәм Русия рәсмиләренә хатлар җибәрә. Тулырак итеп Наил Алансиди.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Михаил Бабич Татарстанда урысларның хуклары кысылу турында гаепләүләрне кире какты. Түбән Новгородта үткән матбугат очрашуында Татарстандагы урыслар мәсьәләсен урыс милләтчелеге юнәлешендә эшләүче Регнум хәбәр агентлыгы күтәргән иде. Бу сорауның каян чыгуын аңламадым. Татарстан тулысынча толерантлык күрсәтә, анда татарлар да, татар булмаганнар да яхшы яши, диде Бабич. Бабич Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бу турда даими сөйләшеп торуында әйтте. Килеп туган мәсьәләләрне баланслау өчен даими рәвештә уртак эш алып барыла, диде ул. Милләтара нәфрәт уяту өчен мондый сораулар ташлау кабул ителмәячәк, дип Русия президенты вәкиле Татарстан хакимиятләре белән нәтиҗәле эш баруын белдерде. Соңгы елларда Татарстанда бер төркем урыс милләтчеләре татар телен мәктәп программаларыннан алдыру максатына ирешә үшен республикада урысларның урыс телен өйрәнү хокуклары кысылуы турында урыс милләтчеләрен яклаучы матбугат чаралары аша шаң кагып килә. Республикаларда милли телләрне өйрәнүне киметү максатында әзерләнүче яңа мәгариф кануны турында Дәүләт Думасында фикер алышуларга да Татарстаннан шул урыс милләтчеләре генә чакырылган иде.
Бу язма уңайыннан сәхифәбезгә кайбер фикерләр дә килде. Мисал өчен Андрей булай дип язган: татарлар урысга зыян китерми, киресенчә урыс татарны урыслаштыра, шукындыра, йомшак алымнар кулланып, әгәр балагызның урыслашуын телисез, оккупант телендә укыту иң әйбәт юл була. Һәм аннары балагыз татар телегезендә үзегезендә шуп урынына да күрмәс, хәтта шукынып китүе дә ихтимал. Үзебез үзебезне яклау ул урысларны түбәнсәтү түгел, дип язган Азатлык форумында Андрей. Калган фикерләрне Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Кама Ариягы шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыен уздырды. Алар Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаена мөнәсәбәтен белдерде һәм биредә конгрессны татар мәнфәгатенә эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Җыенда корылтаены мискеннәр конгрессы дип атаучылар да булды. Анда безнең хәбәр Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Кама Ариягының Чаллы, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре узган конгресс хакында сөйләшү өчен җыелды. Дөрес, көн тәртибендә шушы конгресс буенча фикер алышу торса да, биредә конгресста катнашучылар булмады. Чөнки милли хәрәкәт вәкилләрен Казанда узган корылтайга чакырмаулары күпләргә мәгълүмдер. Шулай да Кама Ариягы шәһәрләренең берләштерелгән җыенында Фәүзия Байрамова, Айдар Халим Казанда узган конгресс хакында фикерләрен җиткерергә ризалык биргәннәр. Фәүзия ханым Самар каласыннан бу сөйләшүгә кайтып җитә алмый. Айдар әфәннәрнең дә сәбәпләре була. Конгресс хакында сөйләшү анда катнашучылардан башка гына узды дияргә кирәк. Әлбәттә, конгресс барышын телевидение, интернет аша күзәтүчеләр була. Аннан соң инде «Звезда Поволжья» газета мөхәррире Рашид Әхмәтовның бу конгресска биргән бәясе белән дә танышканнар. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов узган конгресска менә шулардан чыгып үз фикерен җиткерде.
Фәүзия Байрамова аннарысын Айдар Халимга пленарный утырышта сүз бирмәгәннәр кебек, әлеге секционный җыелышта гына сүз биргәннәр. Бу инде бигрәк тә мәсхәрә, бу гомердә булмаган нәрсә. Менә аларның бит инде әйтә торган сүзләре һәр шак бар. Аларның алар бит мәгънәле, алар бит инде тәҗрибәле кешеләр. Бөтен дөнья белә аларны. Менә шундый хәлләр инде анда концепцияләр, резолюцияларны кабул иткәндә анда да Рәшит Әхмәтов әйткән бер нинди мәгънәле резолюцияләр, бер нинди мәгънәле максатлар куймаганнар. Хәтта декларация турында бер сүз булмады, референдум турында бер сүз булмады. Хәтта менә шул безнең иң таяныч документлар шул бит инде. Декларация, аннарсы референдум үткәрүләр, ниләр. Менә хәтта ул турда әмәндә ул нәрсәләр гомердә булмаган. Менә шундый мәгънәсез дәрәҗәдә, шундый түгәнчелектә менә шундый бәя биргән Рашид Әхмәтов минемчә бик дөрес аның фикерләре, ул молодец, аңа инде менә гайкәл куйырлык әле ярый шундый газетабыз бар. Дөньяда ул бәйсез газет. Менә шундый хәлләр. Менә инде Айдар Халим килсә, Фәүзия Байрамы килсә, әлбәттә алар инде анда булган кешеләр, анда катнашкан кешеләр, алар күбрәк сөйләрләр. Ә безне безнең Алабугада инде руслар ирек бирми. Анда җыенда җыймадылар, элек җыяйдык, менә шул үзебез сайлыйдык делегатларны, андый нәрсәләр бетте. Анда бер бөтенләй милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен белмәгән ике бер ханымны җибәргәннәр, алар кунак булып кайтканнар.
Зиннур Әхлиуллин конгресс барышында пикетта катнашуда гаепләнеп тоткарланган кеше. Аның чыгышында Стамбулда узган яшьләр корылтайына Наил Набиуллинның бара алмавы, үзенең кара исемлектә булуы аркасында пенсия акчасын ала алмавын да әйтте. Ул шулай ук милли хәрәкәт җитәкчеләренең дә зәрлекләнүләрен күрсәтте.
Бөтенесен дә башар дип әйтеп булмый, чөнки конгресс ул нәрсә белән шөгыльләнде, культура белән шөгыльләнде, сабантуйлар белән шөгыльләнде, политик эшләрне бармады, мәктәпләрнеләр турында бармады абсолютно, только культура белән шы сабантуй. Ну ярар, сабантуй да бара инде. Мин нәрсә дип әйтмәкче булам, әле башар булса да референдум турында әйтәләр, конституция турында быел инде күрдегез бер сүз дә юк. То есть... Ай-ай-ай. 13 ел инде ФСБ власта утыра КГБ кешеләре, алар хәер гайканы нығырақ қыса, бірі соңғы жиылышын айткансыздыр инде, ишткансыздыр. Путин айтты, сіз бүтіріңізде орыс деп, ай-ай, все, одна нация, все, один народ. Мен ана инде, ол келгенде ол айтканы, яны. Один нация, один народ, одно государство. 99-да кім иқтибар біле тыңлады, аны ол шағында айтканы. Яма, аның күші ой, қазір енді күші бар. Ну, эшләргә барыр җитә алмас. Мин үзем нәрсә уйладым? Мин инде уйладым, анда барырмын, кешеләрне күрермен дип. Һәм, ну, нәрсә булса да бирермен дип, газеталар бирергәндә, нәрсәләр бирергәндә очрашырга, беләйдем дигән кертмәгәннәр икән. Яшьләр монда җыелдылар, киттеләр нигә? Пикетка. Ну, алар башла булды бит инде. Яшьләр яшьләр алар, ничә, 20 ничә яшьтә. Мин дә алар белән бардым. Алар плакат белән мин алар янында торам инде. Шалт шундук машина келде, буларны алды, плакатларын җыя да алмадылар. И аптырдылар, миңа болай гына күрсәттеләр. Давай с ней не лишимся, я даю 5 кеше трайды мине. Бер үзебез сырады. Бер подполковник келде дә. Бүкіл бұл тұрдығынан да, аяқларына қорадылар, қолларына қорадылар, теге росыны қорадылар, текшерелер, аяққа қатылы текшерелер екен, бармақынағына текшерелер екен. Күні бұл уақыт өтті, бір кіші біле шарашым болмады, енді кеш біле кәйіп нашар, кәйіп енді бір кім біле сөйлешесі келмей. Но екінші қорағанда ол әйбәт болды, шүнкі екі яш малай, әлі олар түрме не жерлерінде бек отырмаған, қорықмайлар. Ну, ничек тебе это? Неподготовленный. Анда таныш булырга кирәк. Мин аларга йөрәттем провоцировать итәләр, бит инде алар үзегез беләсез. Ну, икенче көндө биз барбар пакет койдук. Биз деп инде мен түгел, мен аларга кошулуп кына бердим. Яшлар пикет койду, экинчи күндө теги кольцодо, анда сиз көргөнсүздөр, Азаттык радиосунда чыкты, окутуучулар келгендер, бир 50-60 киши пикет болду. Якын жиберүү маселесинде, якында жибермелер, бүлгелегендер биринчи деген гостиницага абсолютно якын жибермелер. Мына кишилерге да, нелерге да, мына буларга көрсөтүп бергендердир, Казанды мени калгандарын биз билмейбиз. Андан соң ул катыл теги кимсинип алар янында жүрсө да келмеди, теги мен дегенде алган, бунда алган деп, что алар келгендер экен, карап кетсиндер. Мына кыскача шул. Тагын бир нерсе деп айтмакчы, яшлар курултайы ди. Бүтүн дүйнө турки ишмаларынын яшлар курултайы ди Стамбулда. 5 киши китеси ди Татарстандан. Наил берсе, бизден 2 киши. Булат менен Эльмира инде тагын биздин газеттен бир кыз. Эльвира айы. Алар кеткендер Наилди жибермегендер. Себеп мында янасы жай күнү штраф төлөсө болгон, янасы шунун документи келип жетмеген. Аңлайсыз энди. ФСБ yüzlegen yıl boyu mekirli ahran kadar alıp bütün tecrübeni topladı. Siz onu bilirsiniz. Anda KGB'nin de neyin de mekir yanından bunda alırdan da uzun şey uçma yok. Eğer de hatırlasaydınız siz onu bilirsiniz miken yok miken Andropov birinci sekreter bulganda Andropov vaktim zamandayım. O London'a bargani. Hem de London'da Lordlar Palatsı'nda vıstupa ettirge bir erik vermediler. Ne için? Çünkü siz dünyada en rahimsiz uyuşmaların birisini jetekleyindeyiz. Şuna göre sizge bunda oran yok deyip ettiler. Lordlar Palatsı'nda o şarış yasayı almadı. Yoksa devlet prensidatiliydi. Ben neresi deyip etmek için? Jamar, конечно, elektri zaman suman kadar 37-ci yılını bir troika bile attırganlar. 20 yılında bir seyrek vergenler atırga. Alır hazır da şuna itirleri. Ama bizden iki nerse var. Buna bunda iki nerse vermek. İnternet var birinciden. İkinciden granitseler açık. Buna alır granitse niye yabalar? Buna yabalardan nasıl kaynıyorlar? Buna granitse şuna göre yabalar bitalar. Şikte kırtmaz ki. Мен тагын эмне деп айтмакчы болом. Мына биздин, конечно, албетте бик оор заманалар. Мен бир нерсе окуганым аналитический статьяны. Мына 37-ші жылда айттык бит инде, кишилердин шорду орундап кетелер. И көбүсүн өтүрөлөр инде, аталар, нителер, ну, Салавкедан да, бир жыл, эки жыл түзө киши, мысалы, мына шунда шутлап чыгарганнар. Билелер бит инде кишилер. 5-ші киши болса да, балтага тутурган болса, bu hatlı zverstvo bulmasa yediler. Beşinci kişi. Bana her bir ap gitken kişinin beşinci. Evet onlar beren zaman barganlar. Bana bizge beren bulurga yaramıyor. Bunlar bir soyurga her bir zaman baralar. Понимаете? Hamanda teki komünistler oligarhi ediler. Açınlıkta bit kim vlasta iken bilesiz? Putin artında, Putin rejimi urnaştığının artında kim iken bilesiz? FSB nerse bilenle şugullanı? Türk'ü bizden bilenle şugullanı. Ama bir nesel de gerekmiyor. Ama tek aligarh da gerekmiyor. Kimdir milyardlığa nokşa çıkar, offshore nizomlular neler alırga bir nesel de gerekmiyor. Şuluk FSB'a, şuluk VDG'a, 50 kişinin ana 29 kompleksleri ötürgenler biz milli hareket zamanındayız değil mi? Bir kimde jünnep artından yürmedi. Bizim artından, любой kişinin artından уже тегиди барайды. Менә следствие дигән нәрсе? Сез күзәтү, әйе. Бу бит тәкәмәт. Монда диш китеп чыларга була, әйе. Без наоборот теге шәһәрдә тәртип урнаштырып йөрибез. Теге без тридолдан нидән. То есть, менә бунда бер-беребезгә нәгъттырып ябышырга кирәк, һәм шигырга кирәк. Барыбызгә кирәк дишме? Кирәк дишме? Булар абнагылеле хәзер. Абнагылеле. Bunlar kadar indi bütün milletini kadar bitirmek için olalım.
İndişmeler.
Ay indişmeler. Bılay olmay. Bılay olmay. Biz Tatar olup tutuluk iken Tatar olup ulerge deyiz. Daha hatta ben bugün pensiyaya barganayım. Nige? No Akbar Osmanlık'a. Biz metinde Akbar Osmanlık'ta patriot. Российский банк'a varmıyız. Şunda kursat, pensiyemi haber miler. Anlasın tege kassirayti kursata. Ot, bana bunda şorun ispisik deyiz. Anla koradım. Şorun ispisik baralarını. Ben şunda kırmagam ben. Yanası terörist. Neyinden. Bir miler mi ha pensiyem? No. нәрсә хәзер тоттым да инде кердем начальникларымнан иләренә да фейсбан да утыра полный ход менә сезнең сман күп бик кешегә түләр бак шәкә кирәк бит әле менә шул хәтле кабинетларда утыра әле ике генә кабинет та ул ну сөйләштек сөйләштек тә инде бирделәр ике өч сәгатьтә барып ике өч сәгать нервыларны нитергә туры килде ну бу нәрсә бу болар вообще обнаглели әйе пенсияда бирмиләр болар хары әле алишанны сез беләсез 70 Мен білмейм, да судья пенсиясын решает.
70
миллиард. Айе, тоже заслуженный бет емдолар. Зәке абыға қары теге званиясын нейтірге тұндылар. Полковник званиясын түшілгәш, әпет нәрсе деген сөз пенсиясын біте. Полковника біте әйбәт түрлейлер. Ну, относительно дегенде. Тағым кімге біздің мұна шолай?
Званиясын
түшірділер ме? Түшірділер, юрилер. Жиналар. То есть, мне шунды и нерсе башланды. Былар инде гилбутынной до конца кысмакши болар. Бір тиінде бермакши болар. То есть, мне шунды нерсе. Айы, бұл, давайте бізге нығырақ боларға керек. Нығырақ и біргіне ишма бізді кыса, бітті.
Шоллы татар иштимағы үзәгі рәйсі Рафис Кашапов, татар конгресының Русия гимны білян башланыуын татар үшін ішлемеген конгресіні тарату турында фикірлерін жеткірді.
Россия гимн белән башлан кита җәмәгать.
Татар конгрессы.
Татар конгрессы. Әле шуның астында торба, анасы инде татарча. Анасы белән мин аптыраган әйме шагаларда менә ягъни великим Пушкинский телдә дип менә шушы кешеләр дигән мәскәүлекләр, төрле дәрәҗә кешеләр русында чыгыша сыла. Анасы мин әйтеп китәргә тиешем, бу конгресс икән, бөтен дөнья татар конгресс икән, анда бит муфтиләр и шунда. Муфти бит гаҗәм башлага тиеше. Учалуга тиеш. Раз татар мусульман икән, шу антертив шуларга тиеш. Бу сәбәп. Хәзер менә конгрессын әйтеп китик. Конгресс омарасында татар университеты булсын диде. Татар мәктәпләре булсын диде. Гимназиялары диде. Латин графикасына күчергә диде җәмәгать. Менә шул күп кенә программалар күтәреп чыктылар. Һәм булар бүтән программаларны бүтән күтәреп чыккан проблема татар милләтен күтәрү яклау буенча. Алар бер-бер калмады, юкка чыктылар. Эшләмәделәр, сүндереп бетерделәр. Тагын әйтеп китәсе килә шуны, менә уйлап карасаң, менә бит шушы җәй көне генә, беләсездер, 600-лап мөселманны җыеп төрмәгә яптылар. Монда бит бөтен дөнья татар конгрессы тавыш күтәрсә, алар шул күрүдек бит чыгарып бетерәләр. Без монда Казандарга чыгабыз, монда теге Башкортстан мөселманнары шушы белә ала булган аклар синекләр дә бардылар. Вообще бөтен теге Нуроттан, нидән, Чистайдан, бөтен яклап Түбән Камадан, Шаул шәһәрләреннән уже мөселманнар чыгышалар. Төрле иҗтимагый сәяси ишмалар йөгершәләр мусламаннар яклап. Ататан конгресс дәшмиен. О хатаны бер 4-5 еллык ана утыптылар. Ана Гамил абый менә анда белән аның малайда утырды. Әле элгерәк тә булды. Җип-җип җобалар мусламаннарына. Дәшмиләр малай. Алар бит теге хәтта бер конгресс исеменнән запрос бергән тишләр. Ни өчен яптыгыз? Нәрсәдә гаепле дип. Анасы монда бит менә шул Зинур Аулинга җинаять эше ачылды. Дамир Шәйхетдиновка, миңа Шулай теге Башкортстанда теге мусульманнар ана сол иҗтимагый сәяси ишмалары теге төрмәләргә яптылар. Казанда шундый хәлләр булды. Юк, менә бийләр, җырлыйлар, мохтаналар, без менә фәлән иттек дигән иттек дип, и шуны артык җыра китәмиләр. Мин нәрсә әйтәм? Конгрессна без менә бүген җыелыш исендә бар шундый фикер, бадан тора торыз ала белсә. Без әйтергә тиешбез. Ирисез эшләгез. Милләт өчен, халык өчен, дәүләт өчен. Эшләмәсәгез, торалышыгыз.
Я, таратабыз хабар деген, бу конгресс татар халкының конгрессы түгел дип. Шулай нитербез. Бу конгресс просто так кына дип. Татар
халкының. Зинно бит әне әйтә башлады, заманасы да шинатта. Менә хәзер әйтеп китәсез килә, Тәлгат Абдуллин Милли мәҗлесенең рәисе булды. Ул белән безнең катышта бергә утырып сөйләштек. Анда Фаузия апа, Айдар апа, анда күп кеше инде без, анда безнең теге кичкә утырып сөйләштек тә, ике көн без Казанда аны сөйләп куйдык. Хәзер бит монда ул вакытта Россияның матбугат чаралары татарга бит нык кар иде, беләсез иде. Анда ОРТ телеканаллары, Россия каналлары, НТВ, бүтән телеканаллар, бүтән матбугат чаралары шунда җыелдылар да, и шулай итеп китереп чыгардылар. Менә Милли мәҗлеснең рәисе Тәлгат Абдуллин булды. Ул бүтән татар дөньясының, татар халкының ни җитәкчесе булды дип инде. Әшәймиев икенче планда калды дип. Менә Шәймиев төрттүләр белән аткана. Шинат Шәймиев бары тик Татарстанның президенты гына, бер татарның бер өлеше президенты гына дип инде. Тәлгат Абдуллин бүтән татар дөньясының президенты булды дигәч, Шеймиш кебет бу ни нукли болду. Оорлук болду. Аны битеген аягы жоклар маңдыр күн ошолтта матбуат чаралары берген асы. Чинки аны биттеги ойртар дер керек телеканал берди. Анан соң нерсе эшледи. Чынап толуп вакытта Азат уюшмасы эбеткен Аллах шүкүр иштеп келедир. Татарчы бүтүн татарчы мөзәге иттифак партиясы һәм милли мәҗлес мәшһүр 4 уюшма эбеткә эшләп келедир. Шәймиев монда уйлый. Булай тирәп булмый бит тег оппозиция белән тортышып ятырга. И шушы сияси уюшмалар юкка чыгару өчен конгрессны төзеп куйды. Һәм итер күп мидер кеше милли хәрәкәттән анда тортып алды. Сотып алдылар җәмәгать. Орын сотып алдылар. И шулай тирәп милли хәрәкәтнең сүндерү буенча иң зур бер эше булды. Беренчесе 94-нче елда исемле кушаклаш булышып шартнамага кул куйды. Иң нык тиге шигелән берсе булды. Икенчесе менә шулай конгрессны төзеп милли хәрәкәтне аруына нитте сындырды.
Түбән Кама каласының татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раев Галиев татар курултаен мискеннәр конгрессы дип бәяләде. Шулай ук үз чыгышында ул Болгардагы шеркау нигезләрендә мусульман зиратыннан алынган ташлар ятуын тагын бер кат искә алды. Милли мәҗлеснең эшләп торган чакларына да тукталды.
Без кичле милли хәрәкәт кичле чагында Абдуллин фикерле җигитләр, Абдуллинны мин тәлгатны хурлап әйтмим, аның гылымы да бар иде. Сүзле әйтә алар иде. Шунда да без кичле чагында безнең якка сыендылар әле Әйтергә кирәк, шул хәләрле милли ник булмаса да, күчле янына сыналар, сыналар. Тәлгат тә безнең менә шушы милли мәҗлесне оештыргач, әлбәттә, без аны сөйләдек менә шу аның теге гыйлеме дәрәҗәсе буенча һәм милли кыйбласы да булганда ул хатта сөйләдек, әйбәт кенә безнең милли мәҗлес эшләп китте. Имин альтернатива булды безнең югары советка. Безнең югары советка куштаннарга менә шушы Әйтәбез бит, үзебез арада сыпырласабыз, бер генә тел булырга тиеш дип әйтеп. Әйе. Шуңа күрә
Камадан ничек итеп яшәтәбез?
Әйе. Хәзер инде менә шул конгресска инде мин югары совет депутаты буларак, мине дә шунда керттеләр шул конгресска. Инде шул вакыттан инде теге бәйрәмнәр белән китте. Безнең сәяхәт булды Болгарга. Болгарга безне пароходлар белән алып бардылар. Шунда менә күземә күңелемә шул конгрессның ни кирип калды нәрсәсе шул сәяхәтне Болгарга анда чиркәү тора төзелгән чиркәүнең фундамент астында безнең бабаларыбызның гарәп графикасы белән язган коръән аятлар белән язган кабер ташларын менә шунда йөрәк әрнүем менә эшче куйганнар эшче зубила белән шүкеш белән гарәп алфавиты ни хәрефе белән язган коръән аятларын шүкеп утыралар хәзер моннан безнең Мит конгресска Төркиядән дә, башка ярдан да килгәннәр бар иде. Уже төшереп алалар, төшереп алалар. Мин инде түзмәдем. Нинди вахшилек бу? Вахшилек ана Хасанов Кемәребезнең вице-премьер Мансур Хасанович. Мансур Хасанович. Мин әйтәм, нинди хәл бу? Нинди хәл бу мин әйтәм? Нәрсә ди? Менә безнең шул баштан башлап, вакыттан башлап толерантность дигән әйбер. Менә битти, урысларга кыен була битти. Ничек инде урыслар кыен була бит? Менә урысларның чиркәү безнең кабер ташына була дип. Шушы урысқа кыен булмасын дип. Шушы кабер ташларын чүкеделәр зубилы белән име. И растор белән салдылар. Как бы чего не вышло, урысқа кыен булмасын, уят булмасын име. Менә безнең толерантность дигән бер шуннан китте безнең мискенлек. Әйе, анда әлбәттә төшереп алдылар, төшереп калдылар име. Теге тарихи ул документларда бар инде ул. И аны яңадан алып туктаттылар да, бәлки хәзер бардыр да алыймы. Җәмәгать, менә зарланудан файда юк. Монда без урысны сүгүп тә файда юк. Аны эше шул. Син урыс булсаң, син дә мош шулай итерең. Шуңа күрә, җәмәгать, мин сезне әзрәк кенә үзебезгә борылыйк әле. Үзебезгә. Менә башын әйттем бит башын, Мансур Хасанович. Яманлык академия наукның ни булды җитәкче булды, премьердан булып утырды. Ничә еллар президент булды ими. Шул дәрәҗәдәге, ну ул бит инде абзыйлары, Шәймиевләр шундый булганга, шул уй шундый бит инде ул. Менә шул вакыттан без шундый толерантный, һәм бүген көндә мискен. Мин башка ни әйтәсем килми үзебезгә. Менә сез монда безнең активистлар, инде Аллага шөкер менә үзебезне ала багаларны сезне күп беләм инде, күбегезне беләм инде. Хәзер инде үзебезне анализируй иттек. Менә мин шушы конгрессның исен карадым, Бу мискеннәр конгрессы, бу фестиваль, бу җыр-бию, читтән килгән бәлки татарларга ул теге мында келип өзрәк җырлап, бир җол итеп килергә, ну шулык вакытта читтән килгән татарларның да янып, йөрәге янып килгәннәрнең мында гамәл кылырлар безнең өчен дип. Бер генә мисал. Силәбе өлкәсендә Карабалка, татар Карабалкасы дигән авыл бар ине. Мөслим бар. Анда маяк дигән ниның атом төшне шартлап җирасындагы фаҗига булды. Әйе, выброс булды анда. Анда урыс карабалкаларын күчерделәр бөтенесен. Мескен татарлар, анда как подопытный кролик, ничә еллар, ул ничәнче елларын әле шартлаган әйе. Шул еллардан бирле подопытный кролик булып, менә шуларны сыныйлар. Мин үзем
сөйләп беткән.
Күсе үлеп беткән. Мөслим мин анда бит эш белән йөрдем заманында. Мөслим авылында да булдым мин. Астагфирулла. 10 ел элек безнең дәүләт җитәкчеләренә Татарстанның конгресска мөрәҗәгать иткәннәр. Теге шиләбе җитәкчеләре губернисе бернәрсә эшләмәгәч, күчерегез безне Зөлхар өчен. Күчерегез. Бит үзе безне Татарстанга күчерергә беткәнме авылы? Эше беткәнме? Әйе. Шушы Алабаганы гына алыйк. Алабаганың экономик нигә зонасына күпме кеше кирәк? Ул шәһәрләргә урысны тутыралар. Башка килмешәкләр тулылар. Шуңа күрә менә Фәүзиянең нине язганына өстәп әйтәм. Ул күп җирләрдә йөрде, күп җирләрне күрде, күп татарлар белән сөйләште. Россиянең бөтен почмагында татарлар калса менә шушы Идел Урал тирәсендә әзме күпме кала. Менә үзебездә, менә Қойда кірме бүгін күнде өзіміздің татарстанымызда татарларын сонасаң бармақ біле сонасаң. Білмейм, шіп-ши татарлар бір өзін татар деп, татарша сөйлешкен, исламда болған татарлар 10% бар мекен жоқ. Мені дейін әхілі боларақ айтам. 2002-ші елінің мен қазға бардым. Алхамдулилла Раббил ғаламин, шыннан соң 5 вақыт намазым оқиым. Хәм енді шушыны оғынап айтам сізге. Динімізге келмесек біз. Күпме милләт дип әйтсәгез дә, без не Аллаһ Таала юк итә. Коръәндә бер генә җирдә әйтелмәгән. Аллаһ Таала күп халыкларны юк иткән. И менә бүген санагыз. Менә без кыл өстендә торабыз. Иле динебезгә ябышып, без яшибез Аллаһ Тааланың ярдәме белән, рәхмәте белән. Исән калабыз. Иле юк. Менә мисал әйтәм. Казанга барам, Аксакаллар шурасына керәм. Менә шу ничә бабайлар арасында 4. 4 кеше бар намазда минем белән бергә, әле Алмаз белән бергә. Икебез барды. Қарады, анда 20-ләп ақсақал ұтыра. Бүтінісі, я полковник милиции, я авиации, я тағын нүшуны дәрежелі кішілер. Хәтті профессор Нұғманов, Нұғмановның екі тапыршында тұры келді, шығырсың сен үткен дейме. Ол, яқшы профессор, милли қибылалы, жанның ұй бары мен. Әм ол әйті, кішілік дүниясында екі әйбір бар дей. Материал әм рухи, келішәм. Материал без нот тамагыбызды туйдырга керек, яшарга керек, йорты керек, квартира керек, машинасы керек, рухи нәрсә. Рухи як, бик гади генә, динебез ислам, Коръән Кәрим. Профессорыбыз рухи якны китте, менә мин әле дий 80 яшкә иткән абзый, менә мин дий шушы концепция разрабатывать там и так. Астагфирулла, нинди концепция? Коръән бар бит инде безнең. Хәзер без иҗтимагый хәрәкәт, милли хәрәкәт картайдык, яшьләр белән эшләмәдек кызганычка, ошо менә яшьләр әзмәс бар бирас. Но и то, менә шушы Ноэль Набилин даже. Бүген көндә ике әйтик уюшма Казанның яшьләр уюшмасы һәм яшьләр җитәкчеләгән ихлас мәчете белән бергәләш алмыйлар.
Шаллада узган шушы җыенда Кама Арьяга шәһәрләрендә аксакаллар шурасы эшчәнлеген яңарту турында да сөйләшү, фикер алышу булды.
Шаллада Кама Арьяга шәһәрләренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыенда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты. Башкортстанда Уфа шәһәренең мәгълүмат аналитика идарәсе милли мәсьәләләр нигезендә халык фикерен белешүләр үткәрде. Туган телләрен урысларның 92% белсә, башкортларның 75%, татарларның 65%. Башкортстанда язучы Мостай Кәримгә һәйкәл кую 103 миллион сумга чәчәк. Бу кайбер кешеләрдә ризасызлык та уятты. Анардан соң Әхмәт Зәки Вәлидигә һәйкәл куячаклар, ул 10 миллион сум булачак. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан парламенты елның соңгы утырышына әзерләнә. Онда 40-ка якын мәсьәлә каралачак. Шуларның иң мөһиме республиканың алдагы ел казнасына кайбер үзгәрешләр кертү. Казна күләме үзгәртелгәннән соң керемнәр 111.9 миллиард, чыгымнар 132.7 миллиард тәшкил итәчәк. Алдагы елда халыкка бушла юридик ярдәмнәр якыдырак булачак. Балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә үстәмә 1 миллиард 200 миллион сум акча бүленәчәк. Шулай ук авыл хуҗалыгына да акчалар үстәү каралган.
Азатлык радиосы Уфа.
2009 елдан алып Уфа шәһәренең мәгълүмат аналитика идарәсе милли мәсьәләләр буенча төрле халык фикерен белешүләр үткәрә. Мәгълүматларгә караганда 4 ел буена күрсәткечләрдәге саннар бер чама тора. Инде милли мәсьәләләргә калган кайбер саннар турында 60% уфалыгына миллилек өчен алар үзләрен нинди дә булса бер милләт вәкиленә кертә. Калганнар битараф. Туган телләрен урысларның 92% белә, башкортларның 75%, татарларның 65%. Башкорт теле мәктәпләрдә мәҗбүри укытуны ата-аналарның 53% хуплаган. Республикадагы милли вазгыятьне уфаларның 63% уңай дип бәяләгән. Уфа шәһәре мәгълүмат аналитика идарәсенең халыктан белешү үткәрү нәтиҗәләре шулай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татарстан диния нәзарәте Тоян Аллага исемле бәйгегә йомгак ясады. Яшьләр арасында дини темага үткәрелгән бу иҗади бәйге җиңүчеләре арасында Башкортстаннан да 2 кеше бар. Прозада 1-нче урынны Дилбәр Булатова яуласа, поэзияда Руслан Сөләйманов 1-нче урынны алган. Руслан Сөләймановның бу елдагы 2-нче җиңүе ул инде Идел мәхшәрлыгында да 2-нче урынны алып кайткан иде. Без узган бәйге уңаеннан аның фикерләрен белештек. Киләчәккә нинди иҗади уйлар белән яшәвен сорагач, ул шулай дип җавап бирде.
Сигездә тагы юкам чишмәләрендә катнашуны теләк бар инде, ваты ничек килеп чыгыр. Ну, әлегә су бар, киләчәктән киләчәк үзе күрсәтер.
Бу Тоян Аллага бәйгесе җиңүчесе Руслан Сөләйманов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы 2013 елның октябрендә Мустай Каримгә Уфада һәйкәл ачылачак. Ул шагыйрьнең тууына 94 яшына туры китерелә. Мустай Кәримгә һәйкәл ачу астрономик хак 103 миллионга төшәчәк. Һәйкәл Мустай Кәрим урамындагы һөнәр берлекләре йорты каршында куелачак. Бу 103 миллион тулысынча шагыйрьне бронзага төрү өчен китмәячәк. 60 миллионы һәйкәл куелачак мәйданны төзекләндерүгә китәчәк. Һәйкәлнең тирә-ягына 5 фонтан куелачак. Йол итү аллеясы эшләнәчәк. Қолған 43 миллион сум һәйкәлнең санчысына беріләчәк. Ул Мәскәү санчысы Андрей Ковальчук. Оңа берілгән хатқа гонорарынан тыш сынға киткән чыгымнар сыны Мәскәүдән Уфаға кайтару һәм куюда керә. Автор кулына күпме гонорар алачагы турында түгел мәгълүмәт юк. Шулай да бронзаның тоннасы 400 мең сум торуын һәм сынның 15 тонна тәшкил итәчәгенә игътибар иткәндә бу 6 миллион дигән сүз әлеге хәл тирәсендә ризасызлыклар да ишетелә. Мәсәлән, Уфадагы җиңүчегә куелган сынның авторы Илдар Шәяхмәтов моны акча туздыру, чөнки Мәскәүләр мәдәни мафия кебек аңа өйрәнгән дип саный. Мустай Кәримгә 103 миллионга һәйкәл куелганнан соң Әхмәт Заки Вәлидигә куелачак, ул 10 миллион сумга төшәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшен татарларының Туған айлар газеты шыға башлағанға 10 ел тулды. Баш мәхәррир Людмила Белоусова, Регнум, Аргументы и факты һәм кайбер интернет сәхифәләрне Рәшендәрне төрле сәяси уеннарда катнаштырып, провокация ясарга тырышуда гаепле. Рәшен яшьләре арасында әлеге газетаны алдыручы юк диярлек. Газет күбрәк өлкәннәр алдында торган социаль проблемаларны күтәрә. Сәяси уеннардан да читтә торырга тырыша. Бу хакта басманың 10 еллыгы уңаеннан Азаттык радиосына баш мәхәррир Людмила Белоусова сөйләде.
Туғанайлар газеты – ол единственный информационный источник, дейер едім мен. Крешен дүниесі бойынша өздерінің Россия ешеші крешенлері ішінде өздерінің ғұрып ғадетлерін, культураларын сақлап қалу, өздерін крешендіклерін көрсетіп, крешендік білен бейлеп тұрушы, кезірлерді әм ротакционды ешеші крешенлеріні крешендіклері бір-бірсі білен бейлеп тұрушы, Шора дияр идем, һәм кирешендекләре белән бәйләп торучы бер инструмент дияр идем, һәм информацион центр дияр идем. Чөнки безнең төрле чаралар узып торган очракта да кирешен дөньясы буенча менә ул чаралар белән бәйләп торучы, бер-берсе белән бәйләп торучы, ул чаралар турында хәбәр итеп торучы, ул информацион үзәк.
Ә бүген күпме язылучыгыз бар сезнең?
Безнең гомумән 2800 подписчигыбыз бар бүгенге көндә. Россия төбәкләрендә без языш подписчикларыбыз күп түгел, чөнки Россия төбәкләрендә яшәүче керәшеннәр алар татарлар кебек күп туган телләрен оныткан кешеләр. Һәм алар туган телләрендә укый алмыйлар. Шуңа күрә менә без махсус андый керәшеннәр өчен 2 ел инде этнографик система зайки дигән рус телле складыш чыгарып барабыз. Ул әгәдер тапкыр чыга, шуны шул складыш өчен алдыралар безне шикендә, чит төбәктә яшәүче керәшеннәр. Олар бізнің 100-ден артық, олар шулай болса да, әр бір оларының үшін біз қадірлі ұл күшілерінің. Чүнкі олар мұна чет түбәклерде болса да, культура бұзы тілімізді тақларға тұрышып, бізнің мұна әлімтеде тұрушы, барлап мен саларлық мұна шынды ғазиз подписчиклары бұзалар бізді.
Язылушылар, Һәм гомумән крешеннәр сезгә нинди мөрәҗәгать, нинди хатлар юллыйлар, нәрсәне күбрәк яктыртсагыз иде дип әйтәләр, андый үтенечләр бармы?
Андый үтенечләр бар дип безгә бик күп язалар. Безнең подписчикларыбыз гомумән алар өлкән яшьтәге кешеләр күбрәк. Чөнки бу инде беркемгә дә сер түгел, хәзер яшьләр арасында туган телдә укучылар, сөйләүчеләр азая барган саен, газета уку түгел, интернетта утыручылар саны да күбәя бара. Шуңа күрә безнең күбрәк мәсьәләләребез социаль проблемалар, өлкәннәрнең мәсьәләләре, инвалидлар мәсьәләләре, һәм дә инде үзебезнең гореф-гадәтләребезне, культураларыбызны яшьләргә тапшыру, саклап калу, торгызу, алар бүгенге көндә бит әле өлкәннәрдә сакланган. Шуңа күрә безнең менә основной подписчикларыбыз 40 яшьтән узган кешеләр. Һәм әлбәттә инде без якларга тырышабыз, сокларга тырышабыз, хәлебездән килгәнче. Кызганычка каршы булмаслык белән чараларының аларның хәзер бүгенге көндә андый влияниесе дә юк. Шулай булса да, элек алар көчле иде, элек аларны тыңлыйлар, элек аларны күбрәк соңга сугалар иде. Без ничек булса да, без сакларамы, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең өлкәннәребезне якларга тырышабыз, социаль мәсьәләләрне чишергә тырышабыз. Алар инде безнең менә квартира аларга тиешле, сугыш ветераннары, яклауга мохтаҗ өлкәннәр, менә шундый проблемаларны без күбрәк яктыртабыз. Һәм дә инде балалар проблемалары, яшьләр проблемалары да яктыртабыз, чөнки соңгы 2 елда Республика Крешен Уйшмасы үзенең бурычы итеп яшьләр белән һәм балалар белән эшләүне куйды. Менә без бит әле Ойбагыр лагере оештырып җибәрдек балалар өчен ул проблемаларда. Менә бүген көндә менә мин әле хәзер Минденинскийдан отборочный турдан кайтып киләм. Без инде 5-нче ел Крешен дөрен яшь башкаручыларының Рождественский фестивале, туу җиңгезе фестивале уздырабыз. Яшьләр 2 яшьләр форумы уздырдык. Без менә бу бөтен мәсьәләләрне дә туганнарның битендә, газета битендә яктыртабыз. Шуңа күрә без һәр яклап менә бу да безнең проблемаларның вакытта торган проблемаларның берсе әйләнеп китте соңгы елларда.
Менә крәшен җәмгыятендә кайвакытта төрле карашлар ишетергә туры килә. Шулай ук менә крәшеннәр кире исламга кайтыр дигән карашларны да ишетергә туры килә. Менә мондый карашлар сезнең газетада урын аламы?
Мондый карашлар Elbette urun olabilir mi ne onday fikirler bula, onday koraşlar bula. Onlar kubret, dürüstlüğüne etkende Totar gazetelerinde urun alalar. Bizden gazetelerde elbette onday neftege urun buluğu ul absurd. Biz o problemalarda yoktırtabız, absurdat iteriz gazetelerinde. Onlar bir koştanda yoklau topluy. Hem bizden tuğanalar gazetesi kreşimlerinin kreşim bulup oluların yoklu. Hem bizim patikiklarımızda şu направленияда шул тилекке калып, шул направленияда яктыртыла. Безнең керәшендегебез бер көндә дә кушылып итми, без үзебезне үзебез булып саклап калырга телибез.
Мәскәү тырышлыгы белән бара торган шундый теге татар халкын бик вак кичкенә милләтләргә бүлгәләү сәясәтенең бер өлеше керәшеннәргә дә кагыла. Аларны теге менә аерым милләт буларак яздыру мәсьәләсе шулай ук сезнең газетада яктыртыламы? Нишегерәк менә бу?
Без общественно-политические газеты түгел, без культура огырту газетасы, без политик бәхәсләргә ыгызыгыларга катнашмыйбыз. Әгәр дә безне менә бәхәсләргә кертеп, аталар икән, без аларга каршы чыгабыз. Инде без менә соңгы вакытларда андый әйберләр күбрәк эшләй башлады. Ул Регнум агентствосы тарафыннан да күп статьялар күренә башлады хәзер интернетта да, аргумент и факты газетасында да. Без менә керәшеннәрне андый политик бәхәсләргә кертеп, андый әйберләрдә использовать иткәннәренә каршы, һәм урысча әйткәндә мы ведь игры играем. Дөресен генә әйткәндә, алар безне использовать итеп, менә ничектер менә керәшеннәрне менә шул уеннарга катнаштырырга тели кайбер кешеләр. Но без андый уенда катнашырга теләмибез, һәм аларга каршы отпор бирәбез.
Ә менә сез андый проблемалы мәкаләләр басылу турында интернет сәхифәләрдә үзегезнең газетагызда язасызмы аның турында, яисә дәшми калу ягын кулайрак саныйсызмы?
Кайбер кешеләр махсус менә андый мәсьәләләрне газета битләренә чыгартып булгату эшендә провокация ясап язалар андый материалларны. Без провокацияларга бирешмәү юмын. Һәм үзебезнең халкыбызны политик бәхәсләргә кертмичә генә, ничек дип әйтим инде, менә бит ул Мәскәү статьялары, ул Регнум статьялары, алар бит татар халкы өчен дә, керәшеннәр өчен дә, хәтта урысларның үзләре өчен дә файдалы әйбер түгел, дип әйтмәкче булам. Ул кемнеңдер ниндидер махсус политик уеннары, шуңа күрә без андый уеннарны, такие игры не играем, и үзебез булып шул политиканы алып барабыз. Үзебез булып калып дигәннән безнең керәшен булуыбыз татарга да, урысга да беркемгә дә зыяны юк. Һәм культурабызны, телебезне үзебез булып саклап калуыбыз. Кемгәдер ышанмый икән, кемдер безне использовать итми икән, без аларга поддаваться итмибез.
Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова белән Наил Алан сөйләште. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан халкында 21 декабрь дөнья бетеме, ахыр заман җитеме дигән сүзләр көннән-көн яшырак ишетелә. Азатлык радиосы бу уңайдан татар җырчылары арасында сораштыру уздырды. Алар бу хакта ни уйлый икән? Җырчылар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин Аблакариф исемендәге Татар дәүләт яшьтәмәче театрының артисты булам, Алмаз Гилмутинов.
Алмаз, син саннарга ышанасың, менә бөтен кеше хәзер шаулы 21 декабрьдә ахыр заман җитә дип, дөнья бетә дип.
21 декабрь көнне бетә дигәнгә мин беренче тапкыр ышана алмыйм, чөнки дөнья бетәр алдыннан ничектер үзгәрешләр булырга тиеш, монда инде бик зур үзгәрешләр юк, шул салкынлана, күрәсе салкын. Шуңа күрә бүген мин ышанмыйм, минем әтием әйтүчне, мәсәлән, ул календар майның буенча парилар килгән. Шул календар мәсәлән бетә дә, аның бер циклы гына бетә икән, аның яңа цикл башлана, шуңа күрә инде әти сүзенә ышанам.
Ул Насираева. менен бир түрлү гана фикир деп айта алмайм. Чүнки инде ага ишанмасаң, ишиктер Кудайдан куркуу деген айбир бар, дейби? Бүтүнсү биздин кулда түгүл, барсы да Кудайдан турат. Шуңа 100% мен мага ишанам. Лекин инде дүйнө гүл бүтүп куяр деп ойломайм. Ну, нерседир булур кебек. Мен ансын мен кайсына уйлайм.
Шем алып коюучулар бар, утун алып коюучулар бар. Азык тилек мен андай кишилер жок мы сынын тиреди. Сиз алып кылмадыңыз.
Менде запас 1-2 шем бар ул үйдө. Дүйнө мәселе шем кереги де.
Туугандары, якындар, достор арасында.
Туугандар арасында шем алып коюучулар бар, достор арасында кыйкатта консервалар алып коюучулар да бар.
Да мен шундан да 21 бүтө дейсеңер, сиз биринчи чиратта нерсе иштедиңиз?
Аулга кайтып, туугандар жанына кайтырдым. Бүтүн туугандарымды жыяр эдим. Биргелешип, айрым-айрым, ар бирибиз өз үйүбүздө болмасак, мына бир гана видео жыйлар, дүйнө биткенин күтүп отурайк.
Ришат Фази Ахметов.
Дүйнө бүтүргө, дүйнө экранлап келе бүтүн. Мара, ошону ташаран мы дедик. Самал ба чашлайк мен. Мара, ирде битте бутурмушта бу жылы. Бу охри, ошону кратка дүйнө бүтүргө болот. Дүрөс туугандар мен бир мына вообще. Ошону кран. Ишик бар, ушулай яшай. Кишилер сырашан мы. Пропаганда десең да мы ишлеп. Кишилер шыркалар ала.
Мен сенин конкрет мисаллар жок мале бүгүнгө.
Алды мисаллар жок. Алды мисаллар деп пропаганда. Просто кимдерден что алып жүрсүндөр үчүн шуга кыра алды пропаганда жасаган. Алар сатып алсын үчүн ямайлыга продуктлар кымрак алсындар үчүн шуга кыра. Бишлай деп ойлойм.
Ландыш Чехмай жанабыдан сураштыруу өткөрөбүз. Ландыш мына 21 декабрда дүйнө бүтөдүлөр. Сиз ишанасызбы бул сөздөргө?
Жок.
Эмне үчүн?
Бизде иштен гана болсо да диний кишилер ишенет.
Туугандарыңыз Якындарыгыз, ничек? Достарыгыз?
Йок, ышанмыйлар.
Шундай сөз берейми сен?
Йок, анын кызы гомумен сүйлөшмөйбүз.
Кимдер айтты, шаны әзерләп куйган, кимдер утын әзерләп куйган?
Әзерләп куйганнардыр, чөнки ничектер күбүсе чәйрек бар, мири бүгүн дөнья. Карта бер шуңа күрә, бәлки охшаш дидер, кимдер шаннар сатып.
Менә мәсәлән, 21 манда дөнья бүтә дип әйтсәләр, сез беренче чиратта нәрсә эшләр идегез?
Беренче эшләмәсәм, гаиләм белән булыр. Минем бүгенә бер дә бар, Аллаһка шөкер.
Илназ Гарипов белән сөйләшәбез.
Үзем әзерәк кенә ислам дине нигезләрен белгән кеше буларак. Инде моңа күңел ышанмый да, ышанасы да килми, чөнки әле дөнья бетә, дөньяда мөселманнарны алса, яки мөселманнар калмаса дигән фикер бар иде. Шуңа күрә, бәлки 21 декабрьдә ниндидер эпоха алмашу, мәсәлән, фән техника алга китү чоры, гәрендә ниндидер яшәү фазасы төгәлләнеп, ниндидер яңа яшәү фазасы барлыкка килүдер. Менә шулай аңлыйм мин аны, тулайм әйткәндә.
Авылга еш кайтып йөрисең арша якларына, анда сезнең күршеләрнең яки райондашларның ышанганын ишеткәнем юкмы?
Ишеткән бар. Инде таныштардан ишетеп берәм менә авылларда. Минем үзем авылда дип әйтмим, кайсылар алды, шырпылар, шәмнәр, анда тагындыр ниндидер беренче кирәк ярак әйберләр җыялар икән дип.
Әниләрең әбиләрең шамлыймысың?
Юк, әлбәттә шамлыйлар шиде. Фән техника заманы, нәрсә ничек кенә карасаң да, фән техника заманы. Инде алайгына, җайлыгына, җайлыгына булмаса әле карасаң.
Ахыр заман дигәндә мин үзем ышанмый идем. Баштан. Аннан соң туганнар сырпа җыгач, шәмнәр җыгач.
Бармы шундый очрак?
Әйе, бар шундый. Безнең туганнар арасында бар ул әйбер. Җыя башлагач, ошана башладым. Әйдә, авылга кайтабыз, монда китәбез дип. Ләкин минегәм туганнар 22-се татар җырында, татар җыры була, шуңа күрә бердә үләсе килми. Әйдәгез әле бергәләшеп татар җырына барыйк, үләшеп. Мин ышанмыйм, дөнья беткәненә. Менә шундый соңгы җөмләм.
Илдар Рәхмәтов белән сөйләшәбез. Илдар, без татар җырчыларыннан шундый сораштыру үткәрә идек. 21 декабрьдә дөнья бетә дип сөйлиләр. Сез бу сүзгә имеш-имешкә ышанасызмы?
Ырымнарга бер кайшында ышанмады булмады һәм 21 декабрь көненә дә ышанмыйм. Бер нәрсә запасланмадым. Һәм инде дөнья бетәр әле дип ышанмыйм.
Ты же сейчас не знаешь, кто любит самого дворника, а сама потом решила. Меня обвинили в бросовании, казам борщила ульмил. Меня борщила, мы не умеем все звезды, без этого играть.
Уже похоже, что очень грамотно, да? Отменяется, он отыграет.
Татар җырчылары белән Казанда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез 21 декабрьдә дөнья бетүгә ышанасызмы? Бу хактагы фикерләрегезне безнең интернет сәхифәбезгә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Соңгы вакытта Ахмеҗит ва Ахмеҗит районында топрак мәсьәләсенең баглы мәсьәләләр кескенләште демеге мөмкин. Ахмеҗит районы молодежная касабасында 30 ноябрьдән 1 декабрьгә кечер гечесе Русское единство ве казакилер фаалләре 100гә якын Кырым татар мувакат эфчикләрен бозган соң Русское единство фиркасының рәисе Сергей Аксенов Без мәхкеме карарны yerine getirmege yardım ettik. Bu yerler fahişliklere qaytarılacak dedi. Ruska Yedinstvonyň bu işte iştirak etgenini Kırım hükümeti reisi Anatoly Mogilyov maqullanmagenini bildirdi matbuat vasitalarına. 17 dekabrda Kırım Yukarı Radasının Milletler Ara Münasebetler ve Sürgüne Uğrağan Grajanların İşleri boyunca daimi komisyonun reisi Remzi İlyasov, Meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov toprak meseleleri boyunca komisyonun Başı vice-premier Georgi Psarov, Ruska Yedinstvo Firkasının reisi Sergey Aksyonov bu mesele boyunca koruşul geçirdiler. Sergey Aksyonov aytkanına göre bu koruşuda vice-premier Georgi Psarov payşiklerinin oz topraklarına akları bar degen. Ruska Yedinstvo ise ileride Molodejnaya kasabasında vaziyetini gözeteceğini, mahkeme kararlarını yerine getirmeye devam edeceğini kayıt etti. Kırım komentari saytı bildirgenine göre Kırım toprakları boyunca komitetinin başı Aleksandr Çaban, Ахмеҗит район мемориаты башы Владимир Живицага топракларының кануни сурәтте сайыпларының менфаатларын көз огына алып, бу мәсьәләне 2-3 көндә чезмәгә авале ителгән. Бу көрешүдә иштирак иткән Кырым Югары Радасының милләтләр ара мөнәсәбәтләр ве сүргә ураган гражданларның даими комиссиясының рәисе Ремзи Ильяс исе комиссиядә Псаровга мөрәҗәгать итеп, нечен сез Аксеновның атканларына буйсынасыз? Бу эшне Не біз, не Аксенов чесін, бұнда комиссия бар, ве о комиссия алетсін, үкімет алетсін бұл мәселен деген Ремзи Ильясов.
Сарёға да айттым, нечін сіз бір қадар бір не бойсынып, что бөле олажақ деп, нечін сіз өле қарарыңыз? Кім олды? Мы, вы деп ласеткен инсан.
Бұл Аксенов ақында
айтты? Акимет бар да, акимет басыну үшіне. Не біз бақайық, не Аксенов бас. Ол енді бақып чықты, мұнда орталықны шашмалатты. Шынчы руслар, қымтатарларға қаршылық кете. Она ишанманыз. Лафеткенде мен қаршы чықтым. Мен айтым, йоқ, екі сефер комиссия чауышты. Бірінші комиссия Абдуллаевын рекберліктен, Киевтен, Меркезден бөлі деп айтма мүлкін. Министерлер келіп, бұтын вазиетін өгіреніп, келіштілер, бізлер 200 гектар тарафында чауышажамыз. Академия наук бар ұшы. Тұлан топтақларын. Оларын чезеп, сон бұл вазиетін бақажамыз. Екінші комиссия жарты заманларда Олар да барып өгірінділі, олар да ұлық қарарға келді. Е, ондан да ғайры, сельсоветтің жауапы бар, қанун бойынша, бұл ішлеріні мүлкін япмаға. Оның үшін мен айттым, келіңіз бұл екі комиссияның нәтижелеріне бойсынып, что оны чезейік біз. Барып керек олса, барып Киевке, кесенке слафетністі, оняп отырсынлар, отырмасынлар, бұл 200 гектар топрақны берсін, чүнкі анда епсі бір бішіл япыл. Бұл екінші теклифінен чықты, бұны да япайды. Жазыды көлім деп айтты, но...
Нәтиже не олды бұл?
Эки ёлны бакалар.
Мегда нәтиже чыкмады.
Йо, нәтиже чыкмады, 5-6 күн чалышачаклар.
Бу Кырым Югары Радасында даими комиссияның рәисе Ремзи Ильясов иде. Да бір топрақ давасы Ахмеҗит районы Софиевка көйінің мусульманлары ве Черномор нефтегаз арасында юз берді. Мында 1997 сенесі мусульман мезарлығы үчін Сарап ұстасы башурасы қарарынен айрылған топрақлар газ ағыларының ахранны зонасына кіреді білдірген Черномор нефтегаз. Көй сәкінлері ісі Черномор нефтегаз газ боруларының диаметрін артырып көстері, оның үшін боруларыны қазып шығармаға ве бұ меселеде ноқта қоймаға теклип еткенлер. Ерлік көй шурасы ісі та 2008 сенесі бұ мезарлықта мерхумларыны жимаға ясақ еткен. Христиан мезарлығы да ахранны зонаға кіре екен. Ама бұңа бақмадан 2 мезарлықта да мерхумларыны еп жия екенлер. Егер де бұ мезарлықлар япылса, мұсылманларға мерхумларыны 10 километр месафеде ерлешкен, Красная Зорка көйінің мезарлығында жимаға керек олажақ. Іште молодежнайда еф құрып яшамақ үшін топрақ тапылмаса, Софиевкада атта мерхумлар үшін бірі топрақ йоқ демеге мүмкін. Бұл вазиеттен сәкінлер ве акимиет насыл чықарлар белді дегіл. Да бір чоқ иллық топрақ женкі кечкен афта Бахчысарай районды яңыдан қозғалды. Мында агрофирма Крым Uç koy şurasının payşiklerinin 6000 gektardan ziyade topraklarını çekip almağa hareket edeyken. Onların mahkemeler de bir de ikinci tarafının faydasına kararlar çıkarganlar. Payşikler bizim topraklarını firma Reyder usulünden zapt edecek ola deyilir. 17 dekabrde onlar Ukrayna Yukarı Radası deputatı Mustafa Cemil oğlunen görüşüp ondan yardım soraganlar ve Mustafa Cemil oğlu yardım edeceğini bildirgen. İşte Kırım'da. Umen toprak davası çok yıllar devam etken davalarının birisi olup kala. Kırım hakimiyetleri toprak meselesinde daima Kırım Tatarlarını kabahatlap duraydılar. Endi ise toprak meselesini başka milletlerde koterip başlarlar. Demek yerli hakimiyet bu meselelerini adaletli ve kanun esasında çezmegeni hakimiyetinin zayıflığını da gösterse gerek. Geçken hafta Ukrayna Prezidenti 2013 senesinin devlet bütçesi hakkında kanununu imzaladı. Sürgünge uğrağanlarını yerleştiru boyunca programmasına 2013 senesi 10 milyon grivne gösterilgen. Ukrayna Yukarı Radası deputatı Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu bu sermiyalar az olganını kaydetip, ayrılgan sermiyalarının kolemini arttırmak gerekliğini sorap prezidentke mektup yollagan. Şunu da kayd etmeli. Yıldan bu programmaga Ukrayna'da ayrılgan sermiyalar hep azlaşa. 2012 senesi Ukrayna bütçesinde 27 milyon grivna olgan olsa, bu meselelerge bu yıl endi tek 10 milyon gösterilgen. Seyitler rayonunda 4 dekabrde Rusya Feldmarşalı Pyotr Lasi'ye açılan hatıra belgisi ve tahtası Meclis Reisinin birinci muavini Refat Çubarov tarafından keskin tenkitke uğratıldı. Bu abidenin açılığında Medeniyet Naziri Alena Plakida, Prezidentin Kımdakı Vekili Viktor Plakida deputat ve Kırım'nın Rus Cemiyeti Reisi Sergey Tsekov iştirak etken ediler. Refat Çubarov Pyotr Lasi Kırım'a yapkan ucumları en mutfiş ucumlar edi. 1737-1738 seneleri Lassi Kırım köyleri ve şehirlerini iki kere yakıp çıkan idi. Rusya, Türkiye cenginin iştirakçısı Lassi Azav'da yerleşken Türklerin Azav kalesini alan Feldmarşal ola. Kırım'da o 1000'e kadar koy kasabalarını yakıp Kırım ihalesini tarmar etken idi. Ona abide açılığını izahatlap Refat Çubarov böylelikle bazılar Kırım'ın geleceği için diyalogka yollar kıdırganda hakimiyet vekilleri bu yollarga yağın sedler çekeler dedi. Akmecit'te 2 ay evvel başlangan akta çerçevesinde bu yıl cami kuruculuğu için 50 bin grivne toplangan. Bu akta Kırım Müslümanları dini idaresi bildirdi. Bazı malumatlarga göre Türkiye Premier Naziri Tayyip Recep Erdoğan işandırgan kuruculuk için bazı sermiyalar da ayrılacak iken. Akmecit'te Kırım Müslümanları arasında Kırım Tatar tilinde neşretilgen Evangelie, yani İncil kitabı darkatılıp başlagan. Emel Cemaat Teşkilatının reisi Muslim Dervişov bu kitabının münderecesi Kur'an'da olan ayetlerge zıt gele. Kitap Hristiyanlıkken meraklanganlar için aktualdır. Onun aytkanına göre iki tilde Kiev'de Ukrayinskaya Biblieskaya Obşisla tarafından neşretilgen bu kitabının adı Kuvançlı Haber, İncil, Mata, Radısnaya Vest eken. Emel bu kitapka rastgelgenlerini mukayet olmağa çağıra. 16-19 dekabr günleri İstanbul'da keçken Türkiye yaşlarının 15. Halkara Kurultayında Kırım'dan Bizim Kırım, Kırım Tatar Yaşlar Merkezi'nin vekilleri, jurnalistler iştirak etiler. Kırım Tatar delegatları Kırım'da Türkiye İnformasyon Medeni Merkez, Türk Yaşlılarının Halkara Birliği'nin ve Türk Halkları Kongresi'nin ofislerini açmak boyunca teşebbüsleri hakkında malumat verecekler. Kurultayda kabul olunacak rezolüciyaga Bişkek anlaşuğunun prolongatsiyası yani devam ettirilüğü sürgünden vatanlarına kaytkan halklarga yardım göstermek gibi maddeler kürsetileceği beklenile ve bir sıra memleketlerge hususan Rusya ve Ukrayna'ga bu mesele boyunca müracaat etileceği gözde tutula. Başkırtistan'ın paytaxtı Ufa'da keçken Akturna Türkiye tillerden şiirler tercimeleri arasında Kırım'dan iki tercüman Valeri Basırov ve Olga Golubeva 1. ve 3. yerini kazandılar. Olga Golubeva 17. asırının Kırım Tatar şairi Cevheri'nin Valeri Basırov ise Şakir Selim'nin şiirini Rus tiline tercüme etkenler. Bu konkursun teşkilatıda Türk soyda iştirak ete ve para mükafatını bu teşkilat ayırar. Meydan Kırım Tatar Radyosu'nun muzikalı video klipler konkursu devam etti. Konkursta 21 yırcının klipi iştirak etti. Onlar Atayır Kırım Tatar telekanalında numayiş etli başladılar. 2 dekabrde başlanan konkursun yarım finalına 2 клип енді кечкен. Бұл этапта ғаліплер сейіржілерінің СМС-нен рей беру нәтижесінде сечілі. Финалда есе клиплеріні СМГ-нің илері клипмейкерлері бақып екін чекежеклер. Конкурсының баш мүкафаты 100 бин гривня, тахминен 12 бұчық бин доллар. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.